DZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy, Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang balita sa oras na ito. Nagsagawa ng isang kilos protesta ang grupong League of Urban Poor for Action o Lupa sa Mendiola kanina. Layon ang naturang grupo na ipanawagan sa administrasyon ang pagpapatupad ng mga programa para sa mamamayang naninirahan sa mga itinuturing na danger zone sa lungsod. Ayon sa Pangulo ng Lupa National Capital Region na si Boy Alban, kasama din sa kanilang ipinoprotesta ang paglaban sa ipinatutupad na debolusyon sa 15 ng Mayo sa mga komunidad ng mga informal settlers sa Metro Manila. Dagdag ni Alban, pinangangabahan nila ang pagpapatupad ng naturang demolisyon dahil wala pang kumpirmasyon ng relokasyon para sa mga mawawala ng tahanan sa isasagawang demolisyon. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602, kasali ka. Susunod na ang kagalingang pantahanan hatid ng College of Home Economics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Magandang tanghali na naman po sa inyong lahat. Ito na naman po ang kagalingang pantahanan mula sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Magandang tanghali po. Ito po si Classmate Yoyit at kasama ko pa rin po si
Classmate Amay.
Nandito na naman po kami para magdulot sa inyo ng isang oras ng kaalaman, isang oras ng pag-uusap tungkol sa mga concerns o mga bagay-bagay tungkol sa pagpapatakbo ng ating tahanan at pagtutunghan sa ating mga tahanan. At itong mga nakaraang araw po, ay nakaraang mga Lunes, ang ating mga tinatalakay ay tungkol sa pag-aasikaso ng ating mga anak habang walang pasok. At yes. Kung naalala po ninyo, di ba Classmate Amay, ano na nga ba yung ating mga naging topics?
well, napag-usapan na natin kung ano yung iba't ibang mga gawain o activities mm-hmm. na pwede nilang gawin habang bakasyon. Ano? At pati syempre yung mga magbibig school na o lilipat na sa mga mas malalaking eskwelahan, mm-hmm. Pinag-usapan din natin paano ba ipe-prepare o ihahanda yung mga bata.
That's right. Sa natatandaan po, nila. Ay, sana po natatandaan po ninyo yun. Mm-hmm. Pagkatapos yung nung third Monday ng April, ang ating tinalakay ay
yung sa television naman kung paano gabayan yung mga bata sa panunood ng
kasi
TV.
Kasi po, di ba, wala naman kayong ginawa ngayon kundi ang mga bata ngayon, kundi pagkagigising pa lang, magbubukas na ng television.
Tapos,
opo, ang mga break lang, pagkain, minsan habang kumakain pa nga, nanonood pa rin ng television.
At yes.
Ang atin pong tinalakay noon ay yung anong ibig sabihin ng PG o patnubay
at gabay
ng
at saka yung magulang. SPG.
Yung SPG
pa. Strictong patnubay at
tapos gabay. Naalala nyo po nung isang linggo, bisita natin si yung ating co-host, si classmate Amay. At ang kanya pong tinalakay ay tungkol sa tubig. Mga kahalagahan ng paglaro ng tubig at ito ay isa sa pinaka natural at pinaka-available na paggamit ng tubig o pagpapalaro ng tubig sa mga bata. At kung naalala po ninyo, sinasabi natin na na yun ay nakakabuti sa parang sa well-being, pag-alis ng stress ng mga bata. Ngayon, napaka-init na panahon. Classmate, may ano, sobra pa rin init.
Sobrang init. Buti nga po umuulan-ulan pa eh, pero mainit pa rin.
Oo nga. Ako kaninang umaga, paulit-ulit na lang ang aking mga, paikot-ikot ang aking lahat ng pantaas na puti. Kasi talagang, tinitingnan
at
ko pa lang.
Maluwag.
Oo, maluwag na ano, kasi sobrang init talaga. At ngayon pong, araw na ito, ngayong tanghaling ito, ang ating tatalakayin ay magpapatuloy pa tayo at ito'y huli nating episode sa mga bata. At ang tatalakayin naman po natin ay minsan po, di ba, ngayong summer, hindi naman palaging nasa loob ng bahay ang mga bata. Ano naman ang ating pag-aasikaso o pamamahala sa ating mga anak kung sila ay nasa labas ng bahay?
Yes.
Kasi hindi man sila palaging nasa loob ng bahay. Sila po ay dinadala natin sa labas at sa totoo lang, 'di ba, classmate Amay, merong mga di maiiwasan na dinadala natin sila sa labas ng bahay katulad sa pagpunta sa doktor, mm-hmm. sa pagsimba.
Yes.
Minsan kumakain tayo sa labas, nasasabit tayo o kaya sa pamimili, walang mag-aasikaso sa bahay, dinadala natin sila pati na rin sa mga publikong pagsasakyan.
Yes.
Kahit nga hindi public na sasakyan, pati sa kalye, pag naglalakad tayo, yun ang mga hindi natin naiiwasan. Nakakasama talaga natin yung mga bata sa labas ng bahay. Pero po, ay ang katangi-tangi pong nating topic ngayon ay tungkol sa mga bagay-bagay na pinaplano, napaplano, hindi yung bigla-biglaan. Limbawa, pinaplano natin ng mga pagpunta sa mall, pagpunta sa outing, pagpunta sa playground o kaya mga parties, mga gathering, yun ang ating tatalakayin ngayong tanghaling ito. Aba, kasi po, di ba, napapansin ba ninyo, classmate Amay, di ba kapag sa loob ng bahay, kaya pa nating i-control yung mga bata.
Mm-hmm.
Pero, pag nasa labas na, nako, sila na ang boss.
At minsan ang mga magulang ay talagang nahihirapan.
Hindi na nila alam ang gagawin. Kung pag lumalabas na ng bahay, doon sila nagiging pasaway. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi lang naman talaga kung paano i-manage sila sa labas ng bahay ang ating concerns. Maraming pag-ibang concerns. At dahil po dyan sa topic na yan, katulad nung mga nakaraang mga Lunes, meron po tayo palaging bisita na iniimbitahan. Alam po namin na dahil sa katagalan na nilang nakikitungo sa mga bata at dahil sa pag-aaral sa FLCD ay may magandang training at naging parang dalubhasa na sa pagmamanage ng mga bata. Classmate Micah, gusto mo bang i-introduce ang ating Ay, mali pala. Sinabi ko na classmate Micah pala. Alam niyo po ang ating bisita ang pangalan
ay... Na-reveal na.
Kasi po ako minsan, tinatawag ko yung aking mga kasama ng iba't ibang pangalan.
Pareho po kasi kaming magaganda.
So, ang classmate po nating bisita ngayon ay si classmate Micah.
Magandang tanghali po sa lahat ng mga nakikinig ngayon.
Si classmate Micah po ay naging co-host ko na yan. Minsan po si, nung si classmate, Amay ay, naku, nagliwaliw sa Korea. Iniwan po ako, kaya itong si classmate Micah ang pumalit sa akin.
Kaya napakasarap naman makabalik dito.
Oo, so welcome classmate Micah.
Maraming salamat po.
Oo, si classmate Micah po ay matagal na. Ganong katagal ka na nagtuturo, classmate Micah, sa maliliit na mga bata?
6 na taon na po ako nagtuturo ng mga maliliit na bata. 4 na taon naman sa UP Child Development Center.
Wow. Mm-mm. Tapos classmate Micah, diba ano... lagi kayong nag-outing din, nag-field trip.
Mm-mm. Oo. Kadalasan po, tuwing halos kada semestre no, na may klase ang mga bata, talagang may nakapilang field trip yan.
Pero classmate Micah, sa dami naman ng mga ganong karaming bata ang dinadala mo pag ikaw ay nag-field trip.
Nako, naranasan ko na po ang maliit na klase na may 14 na bata, naranasan ko na po ang 18 bata, at naranasan ko na po ang 22 bata sa iisang field trip.
Pero siguro iba-iba naman ng mga edad niya, ano?
Opo.
Younger yung mas konti, opo. Tapos yung mas marami, medyo mas malalaki na sila.
Mm-mm.
Tama
mga
ba?
Mga 5 taon gulang yung 22 bata.
Ayun, yung... pwede nang masabihan at utos-utusan. Yung isa, hihilahin mo pa,
totoo
no?
Totoo po yun.
Kasi po yung mga maliliit na bata, minsan kailangan yung manually hawakan para sabihin ito dapat ang gawin kasi hindi pa po kaagad-agad silang nagre-respond.
Totoo. Mas malaki ang responsibilidad ng magulang na magbantay at mag-alaga sa bata, lalo na kung wala pa silang kakayanan gawin ito para sa sarili nila.
So,
the younger the children are, the more attentive a parent should be.
Mas mano-mano, mas man-to-man.
Correct.
Mas, ayun, talagang hindi nilulubayan.
Mm-mm.
Oo, naintindihan ko yan. Talagang iba talaga mag-manage ng younger. Mas demanding siya kaysa sa mga mas matatanda.
Mas physically demanding na po.
Kaya po, kailangan, ano, parang lagi nating nasa isip. Sa amin po sa FLCD, palaging nasa isip kung ilang taon na ba yan.
Totoo.
Tapos po may tinatawag tayo na parang ito angkop sa tamang sa ganitong edad. Itong ganito na tinatawag natin palaging makulit at pasaway, angkop sa ganyang edad.
Mm-mm.
Kaya may pagkaangkop-angkop palagi. At lagi nating tinatanong, ano na ilang taon na ba yun? Oh, hayaan mo kasi ganyan talaga ang edad na yan. Mm-mm. Pag toddler o 3 years old, alam natin na hindi talaga yan susunod. Hahawakan nyo yan at hihilahin nyo yan.
Hindi nyo kasi talaga pwedeng bitawan.
Hindi pwede po yan. Kaya po, yan po ang tatalakay ngayon natin ngayong tanghali. At naku, kailangan pa po natin interview ng kaunti si classmate Micah. Classmate Micah, ano na nga, di ba nagmamasters ka ngayon?
Opo.
Ayan. Ano na nga yan? Ay, ba't ka tumawa?
Kasi po, gusto ko nang graduate sa masters ko eh.
Okay. Ayan po. In-announce niya na gusto niya nang mag-graduate. Bakit ba? Ano bang mina-masters? Ano bang iyong pinag-aaralan ngayon?
Ang aking pong master's degree ay sa... isa po siyang Master of Arts in Education, Major in Educational Administration.
I see. Tapos, palagi ko, ang alam ko ay nasa thesis ka na, tama?
Opo. Tapos, thesis na lang po.
Ayan. Sige po, sa susunod nating maging bisita si classmate Micah, graduate na
yes.
po siya.
Yes. Naku, sana nga.
Hindi. Imbitahan ka pa namin, miski nag-aaral ka
parang
pa.
Parang matagal pa yata.
Opo. Tutulungan natin siyang makatapos. Lagi natin siyang iimbitahan dito. Oo. Tapos, so ang atin pong topic ngayon, ngayong tanghaling ito, ay tungkol sa, ang tinitle na nga natin ay Lakad Pamilya. Ano ang pag-aalaga o pag-aasikaso o pag-manage ng mga bata paglabas ng bahay. Paano ba natin sila... mina-manage kung sila ay lumalabas ng bahay. kailangan ba ito i-manage talaga? Classmate,
sa tingin ko po importante talagang i-manage ang mga bata.
Anong nangyayari pag hindi minamanage?
Maluloka po ang mga magulang.
Palagi ko, pag hindi minamanage, hindi nagiging masaya. Yes. Uuwi tayo sa bahay.
Nagdudulot lang ng stress.
Totoo. Tapos uuwi tayo ng bahay na galit tayo sa isa't isa.
Totoo yan.
Diba po, pag hindi natin inasikaso ang paglabas ng maayos, nababawasan ang pag-optimize ng bonding, nababawasan ang pagtuto sa mga nasa paligid, nakaikot lang tayo sa paghabol at
pagpatahan ng bata.
O kaya pagpigil ng pagbili ng kung ano-ano.
Totoo.
Kailangan po talaga iayos natin ang ating pag-aasikaso sa kanila kasi po malimit sa atin din naman ang gagaling yan, hindi ba?
Totoo.
The children will just behave the way we manage, the way we deal with them. The children will behave. Ang mga bata, gumagalaw lang po siya sa pamamaraan ng ating pakikitungo sa kanila. Kaya, ang totoo po niyan, tayo rin po ang dapat sisihin sa kanilang...
Matingnan natin ang ating mga sarili.
That's right. We have to learn, we have to know how to deal with children so they would know how to deal with themselves.
Yes. Oo. So, totoo po yan, no? Napaka halaga na pinaplano natin o inaasikaso natin yung mga dapat nating isaalang-alang para maayos ang pamamalakad natin sa mga bata sa labas ng bahay.
Oo. Tapos, kaya po, mga tagapakinig, ang mga classmates dyan, ang atin pong goal ngayon sa episode na ito ay para malaman natin, magkaroon tayo ng kaunting kaalaman kung paano magkaroon ng makabuluhan at masaya at ligtas sa parang sakuna na mga panahon na kasama natin ang mga bata sa labas ng bahay. Yun po ang ating, para sinasabi nga ma-optimize natin yung panahon na yun.
Mm-hmm.
Tapos anong mga, hindi lang tayo nagmamanage habang nasa labas, mayroon tayong mga maaaring gawin na paghahanda bago umalis. So, ang tatalakayin po, ang kukulitin natin si classmate Mike kamamayang konti, at tanungin natin kung paano ba, mayroon bang mga paghahanda na pwedeng gawin bago lumabas.
Mm-hmm.
Kasi po, mami, ang konti, nasa labas kayo, ay nako, kailangan sana dinila ko to, sana inayos ko to, sana ganito. And then we don't just make rules when we're already outside.
True.
We do it before
mas
going out.
Mas mahirap po kasi yung kinokorek nyo na habang nandun na kayo sa labas.
Magandang habang hindi pa excited, nakafocus pa, at parang kayo pang boss, no? Kasi parang, hindi tayo aalis. Kung hindi ka pa makikinig, ito ang mga gagawin natin sa labas. Ito. Kung hindi ganun po, pag nasa labas na, wala na po. Mahirap nang makinig kasi they have all the stimulus and distractions outside.
Masyad na silang excited.
Kaya po, lahat ng sabihin ninyo, hindi na kayo papakinggan. Kaya umpisa pa lang, naghahanda po tayo, pinaghahandaan natin ang ating pagmamanage sa kanila.
Mm-hmm.
Kasi part of the management is the preparation for them.
Sa totoo lang po, karamihan ng mga pinag-uusapan natin, kahit yung mga nakaraan, importante talaga ang paghahanda para mas maging masaya.
Naalala mo, classmate Angay, pati nga sa tubig, di ba, pinaghahandaan yun. Pinaghahandaan mo saan sila pupunta, ano yung mga rules. Pagpapansinin po ninyo, halos lahat ng ating tinatalakay, palaging napakahanda na, napakahalaga na umuupo tayo at pinaghahandaan ang ating
mga pinaplano ng mabuti at pinag-iisipan ng mabuti.
Mm-mm, that's
kasi
right.
Doon magiging masaya ang mga bagay-bagay.
Doon magiging masaya ang mga bata at kayo rin magiging masaya at yung mga tao sa paligid magiging masaya rin.
Totoo kasi, po yan.
Kasi minsan ang mga tao, titigan na lang, ano ba naman tong mga batang to? Napaka-rowdy, napaka-gulo, hindi man lang, tapos hindi naman alam asikasuhin ng magulang. Tapos pag uwi ninyo, plakda na lang kayo sa bahay kasi pagod na kayong lahat sa pagod. Ano?
Na ito naman ay pwedeng maiwasan. Kaya nga po natin tatalakayin ngayong tanghali.
Yan! At yan ang pag-uusapan natin mamaya pagkatapos ng ating break. Dahil ang oras po natin ngayon ay 15 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psst! Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what?
Eh, pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming ika-40 anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Pwede po bang kumuha ng
form? Ayos!
At your service.
Pwede po bang malaman yung benefits ng iyo?
Ayos! At your service.
Pwede pong patulong sa process?
Ayos!
Ng...
At your service. Tamang proseso, kumpletong benepisyo. Walang aberya sa sapat na kaalaman. Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Rose at your service. Ting Martes, alas 12 ng tanghali. Hatid ng DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Malapit na me, Miss Yudu, have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Okay, nagbabalik na naman po ang Kagalingang Pantahanan at nandito pa rin ang inyong mga classmates, si Classmate Amay.
At nandito po si Classmate Yoyit at ang aming bisita
na si Classmate Maika.
Yes! Hindi na po yan bisita. naging co-host na rin po natin siya.
Opo, at yan, pinag-uusapan nga natin ngayon, paano ba magplano o ihanda ang ating mga sarili at ang mga bata kapag tayo lumalabas ng bahay. Pero Classmate Mike, ang tanong ko, ano ba yung kailangan isaisip ng mga magulang kapag lalabas nga kasama ang mga bata? Kasi naghahanda naman sila, pero usually, dun lang sa hanggang saan sila pupunta. Parang, saan ba tayo pupunta ngayon? Diba? Yun lang, hanggang dun lang yung pagpaplano nila. Pero, meron pa bang pwedeng gawin na iba pang paghahanda maliban dito?
Naku, marami pang pwedeng gawin pero paghahanda. Bago tayo pumunta dyan, Classmate Maika, gusto ko munang tanungin si Classmate Amay. Gusto ko munang tanungin si Classmate Maika.
Sige po.
Ano ba ang magaganda o angkop na pinupuntahan pag pinag-uusapan natin maliliit na mga bata? Kasi minsan, dinadala natin sila sa mga lugar na hindi angkop. Kaya ang tanong ko muna, ano ba ang mga angkop na pinupuntahan dapat ng mga batang maliliit?
Well, maaari naman.
When we talk about that, siguro seven and below. Okay.
Seven and below, six and below. Basta sa lugar na ligtas sila, so they are safe. So pwede po itong mga enclosed spaces like the mall or a park na alam niyo po yung security. Pwedeng nearby playground, basta po meron talagang sasama sa kanilang adult. Tsaka yung mga iba din pong lugar tulad ng mga beach, pwede naman po sila kasama doon.
Palagay ko pagdating sa mga batang maliliit, mahalaga na dinadala natin sila sa mga lugar na pwede silang gumalaw.
Yes. Mm-hmm. Kasi, at mag-ingay.
kasi po, pag dinala naman natin sila sa mga hotel na fine dining.
Ang mahirap
o kaya,
po yun. Museum na.
Kaya po,
hindi din nila ma-enjoy.
Oo, mga classmates, unang-una, bago kayo magplano kung nagpagmamanage ng mga bata, isipin nyo muna kung appropriate ba yung lugar na yon
para sa
pupuntahan na yon para sa kanila. Totoo. Kung hindi po buong panahon, problema nyo yan. O, ngayon po na alam nyo na yung appropriate, dapat mga playground is a natural place for children to play.
Yes.
Tapos mall is not a natural place for children to play, but
there are
spaces
in the mall.
May mga playground na, no, ang mall, kaya pwede na rin po. Tapos minsan po wala tayong katulong, talagang kailangan natin silang isama sa shopping.
Mm-mm.
So, meron pong appropriate at inappropriate places where children should not be found there,
yes.
'Di ba? So malinaw na po 'yon na sana pwede silang gumalaw.
Mm-mm.
Hindi po sila nakaupo ng na naka-straight jacket.
And mas mahihirapan po kayong mag-manage ng bata kung sa buong panahon na nasa labas kayo, ay iisipin nyo lang na dapat nakaupo lang
kasi
sila.
Kasi hindi nila kaya yun.
Hindi talaga. Siguro po kahit kami po ni Classmate Amay, paupuin niyo po kami ng sobrang tagal.
So, para sa akin, nababawasan po ang pag-manage ng mga bata if you are in a place where they belong.
Yes, that is
kaya,
true.
Napakadaling mag-manage ng mga bata kung sila ay nasa playground,
mm-mm,
kung sila ay nasa running ground because they love to run, they love
mga
to
fields,
move, especially very young children, that's what they want. They want to move. If they are not moving, they're sick. 'Di ba?
Yes.
May sakit sila pag hindi sila gumagalaw. O, isang tip na po 'yon, ha. Pumunta kayo sa mga lugar na bagay sa kanila.
Mm-hmm.
Okay. Now that they're going out and alam na natin kung saan sila dapat pumunta, yung kaya nilang maging sila, as ano naman ang mga paghahanda na kailangan gawin, Classmate Maika?
Ayan. Tulad nga po ng sinabi ko kanina kay Classmate Amay, marami pa tayong pwedeng paghandaan maliban sa lugar na pupuntahan natin, ano.
Mm-mm.
Una diyan, para po ma-address yung physical needs ng mga bata, paghahanda po ng gamit nila.
Mm-mm.
So importante na sa paglumalabas kayo, ihanda niyo na yung kanilang, sabihin natin kung magugutom, expect natin kung magugutom ba sila, so maghanda ng konting snacks, maghanda ng
ay nako,
extra na damit.
May sasabihin ako tungkol dyan. Alam niyo po, ang mga Pilipino, yun ang number one na hinahanda. Kahit naman po available na lahat yung pwedeng bumili, ay nako po, palaging may baon na pagkain.
Totoo.
Takot daw yan, one of the number one fears of ng mga Pilipino, magutom.
Bawal magutom ang Pilipino.
Ayaw makaramdam ng hunger pains.
Lalo na ang batang Pilipino.
Kaya may kaibigan ako ang tawag sa atin, parang mga hobbits daw tayo. Dapat kain ng kain maya, pero hindi naman daw tayo lumalaki ng sobrang laki. Kaya ingit na ingit siya kasi daw sa kanila, sa ibang bansa, isang kain lang, laki ka agad. Tayo daw, parang hobbits, we always have to be chewing something. Okay, so paghahanda ng maliit na pagkain. Lalo na kung particular kayo sa mga maaayos na pagkain.
Opo. Mahirap po kasi kung mamaya yung pupuntahan nyo, either walang pagkain o walang pagkain na angkop sa mga bata.
That's right. Oo.
So, mabuti nang mula sa bahay nyo na naihanda yung pagkain na pwede nilang kainin.
Pero number one, kung may pagkain, kailangan din may
tubig.
Opo. Alam nyo po, lalo na ngayong mainit na
totoo
panahon ngayon, nakakalimutan natin, biglang sa gitna ng daan, kumakain nga sila ng ano, sa loob ng kotse. Gusto ko na tubig.
Tapos wala namang tubig.
Na maibigay.
Mas maigi po na tubig ang ipabaon kaysa yung sugary sweet drinks kasi mas nakakauhaw po yun eh, yung mga
matatamis
beverages na may na matatamis.
Mm-mm.
So,
okay,
maigi na tubig.
So, ayun po, number one daw ay ang mga bata ay nagiging parang medyo, ano yun, wala sa pasensya o mabilis magkaroon ng problema kung gutom.
Okay.
Kaya maganda pong hindi sila nagugutom.
Totoo,
okay,
yun.
Okay.
Pangalawa po, maghanda din po kayo ng extra na damit. Na, mm-hmm,
parang
bata.
Magaling ang mga magulang dyan, di ba? Oo, nung pagdadala ng extra.
Minsan garip po kasi kulang eh, hanggang t-shirt lang ang dala, wala namang
underwear,
extra underwear at shorts or
oo,
pati
oo,
socks kapag kailangan, mm-hmm, kapag may suot na medyas. So, pag naihinang hindi inaasahan
or natapunan ng damit ng pagkain,
ang ipapagalitan mo.
Una, pagagalitan mo yung bata. Pangalawa, namroblema ka ngayon sa kung anong idadamit mo sa bata. So, maigi na, kayo na lang din ang magdala ng extra set of clothes. Kumpleto po. Huwag naman yung kulang. Kasi meron pong karanasan ang aking kaibigan, yung kanyang pamangkin, natapunan ng drinks.
Yung damit.
Mm-mm. Meron po siyang dalang extra na t-shirt at extra diaper, walang shorts. So, naglalakad po sa Eastwood ng naka-diaper at t-shirt lang. So, para po maiwasan yon, tayo po ay magdala ng extra set of clothes kasama po underwear and pang-ibaba na damit, no? Oh.
Pero kung wala naman po kayong pakialam na naka-diaper, okay na rin yun. Ang mahalaga po eh, okay lang kayo.
Kung okay lang po kayo at okay lang din yung anak nyo eh.
Pero meron din talagang mga bata na ayaw gumalaw ng hindi kumpleto ang damit. So,
or basa.
Or pagbasa.
Iba naman, classmate Maika, ayaw gumalaw ng may damit. Kailangan walang damit.
Kasi
para
mainit masyado.
Oh.
Titingnan po natin kung babagay 'yun sa lugar na pinupuntahan ninyo.
Oo, tama 'yon. Oo. So, okay, ano pang kailangan ihanda?
So maliban po sa kanilang physical needs na 'yung kanyang clothing at 'yung kanilang pagkain, importante po na hinahanda natin ang bata sa mga gagawin nila sa lugar na pupuntahan ninyo. So what can they expect from the place that they are going to? Kasi kapag may alam na nila kung anong pwedeng gawin, by deduction, alam na rin nila na yung hindi pwedeng gawin. So, malilimit na ngayon yung mga hindi natin ninanais na behavior from them.
Mm-mm. Okay. Oo, pero yung pong pagsabi ng ano, ng mga pwede nilang gawin, mga activities na pwede nilang gawin, minsan nakakatakot din po yun kasi kapag hindi natuloy, napo-frustrate sila. Kaya siguraduhin po ninyo na yung mga sasabihin ninyong gagawin ninyo, talagang available yun. Opo. Pag hindi, wag na lang kayong mag-promise.
Totoo.
Sabihin nyo na, tingnan natin kung anong magkakaroon meron doon, mm-mm, pero pupunta tayo sa isang lugar na masarap, masaya, pero wag kayong mag-promise kasi hahanapin yun. Mm-mm. Baka yun ang maging sanhi ng gulo ng inyong pagsasama.
Totoo.
Doon. Mm-mm. Kasi natatandaan po talaga ng mga bata lahat ng sinasabi ninyo. Mm-hmm. But of course, limited ito sa edad ng mga bata. Minsan, daldal kayo ng daldal, hindi naman naiintindihan nila yung inyong sinasabi. Oh, oh.
Mm-hmm. So, for ages 4 and up, kaya na nilang pwede maintindihan
ikwento.
Yun.
Okay. Gusto kasi natin ma-excite din yung mga bata, pero dapat po nasa lugar yung pag-e-excite natin sa mga bata. Baka mamayang konti, hindi nyo ma-deliver yung dapat yung ibigay, uuwi kayo na frustrated sila because you said something that hindi natuloy. Mas mabuti pong minimalist tayo dyan. Mas konti, mas mabuti. Huwag kayong masyadong excited.
Importante din po na pati yung mga adults na kasama natin sa lakad na ito, lalo na kung hindi naman po kayo nag-iisa,
okay,
na pati sila mo-orient sa anong pwedeng maging tulong nila kapag nasa labas na po kayo. So, kung kailangan nyo ng extra set of hands or eyes to take care of your children, kausapin nyo, kakuntsabahin nyo na yung mga kasama nyong matatanda. Or let's say you have older children, you can ask them to keep an eye out for the younger ones.
Totoo yan. Dapat nagkakaisa sa mga rules na pag meron kayong parang may sinabi, parang pare-pareho yung application ng mga kasamang mga adults. Sanay si classmate Maika nung, 'di ba classmate, ano yung field trip na kinakausap lahat ng mga kasambahay na mga yayang
kasi
kasama.
Kasi sila din po ang nakakatulong magbanta at mag-manage ng class.
Sila rin ang nakakagulo pag hindi nila alam.
Yes.
Opo, kapag hindi po sila nakakausap ng maayos ng teacher tong mga kasama ng mga bata sa mga field trip. Sila po usually yung mga hinahayaan lang ang bata tumakbo nang hindi na nila nakikita or
pinapayagan na hindi dapat payagan
or binibitawan ang kamay. So ito yung mga gusto nating maiwasan pag lumalabas tayo with children. So even the adults who will be with us sa paglabas natin, mabuti ng makausap.
Kaya ang lolo, lola,
tito, tita,
yaya, tito, kuya, pinsan,
ate, kuya, kuya, ate, oo,
magandang lahat. Nagkakaisa. No? Hindi gumugulo yung mga, parang hindi mixed messages sa mga bata. Opo. Kasi alam nyo po, pag hindi talaga nagkakasundo sa mga sinasabi, doon nagkakaroon ng parang momentum yung mga bata.
Yes.
To have their way. Yes.
Sila na lang, hindi naman nila naiintindihan. Iba-iba yung sinasabi.
Tsaka
ng iba-iba.
Tsaka maaari kasi pong sabihin natin, kay nanay at tatay, hindi pwede gawin ng isang bagay. Pupunta kay lolo, kay lola, or kay tito at kay tita, na papayag naman. So, nawawala yung consistency at yung pag-manage ng behavior mismo. Kasi nababaliwala yung naset na sa bahay pa lang na expectations.
Okay, yeah.
Yes. At very interesting nga yan. Na ipagpapatuloy natin mamaya pagkatapos ng ating break dahil mga classmates, ang oras na po natin ay 30 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP pa sa maunlad na bayan, dito kasali ka.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami, Daddy, nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matuto muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Welcome back po sa Kagalingang Pantahanan. Andito pa rin si Classmate Amay.
At si Classmate Yoyit.
At ang inyong guest ngayong tanghali, si Classmate Maika.
Yan. At pinag-uusapan na nga natin kung paano i-manage yung mga bata sa labas ng bahay.
Mm-mm.
Dahil ngayong summer, mahilig tayong mamasyal at lumabas ng bahay. At ang pinakasikat sa lahat
na ang pinupuntahan. Mall, ang mall. Diba? Pag mainit sa loob ng
yes,
bahay.
Libre ang aircon.
Sasabihin nila, bakit ang dami-daming tao sa mall? Kasi mainit sa loob ng bahay. Oh, libreng aircon.
Libreng aircon.
Okay. So, punta na tayo doon.
Yes, punta na tayo. Natanungin na natin si Classmate Maika.
Paano nagmamanage? Ngayon, naihanda nyo na po yung inyong mga damit, ang inyong mga pangangailangan, ang inyong tubig, ang inyong mga pagkain. Naihanda nyo ng lahat yan. Ngayon po, nasa mall na kayo. Ngayon, Classmate Maika, paano na ngayon ang gagawin? Papasok na kayo sa mall, bababa na kayo sa kotse. Paano na ngayon minamanage ang mga bata sa loob ng mall?
Bago pa po kayo pumasok sa mall, klaro niyo po sa mga bata kung meron kayo, kung papayagan niyo po silang bumili o hindi bumili ng laruan.
Ayan!
Or ng kung anuman.
Number
Kasi
one.
Po, kung hindi, kung anuman ang makita niya, ituturo na niya yan at i-insist na bilhin para sa
kanya. So, sasabihin mo na ngayong punta natin ngayon, wala tayong bibilhin.
Yes.
Pero nakita ka niya may binibili ka. Paano yun?
So, yung purpose po ng yung purpose ng pagpunta niya sa mall, dapat klaro. Pupunta tayo sa mall para bumili ng mga gamit para sa bahay. Hindi tayo bibili ng laruan. So, dapat po klaro yun sa bata. No?
Okay. Clear purpose. So, yes, paghahanda pa rin yan.
Yes.
Pero paghahandang yan, hindi sa bahay.
Kahit
hindi
po sa bahay. Oo,
kasi
kahit
makakalimutan
on the way,
nila yan eh.
Kahit before you step into the mall, okay lang yan.
Oo. Tapos? Malinaw yon. O, malinaw, ha? Tapos sasabihin mo, kung hindi, hindi na tayo pupunta. Sige, pwede na ako pupunta.
Pwede niyo pong sabihin na kung magpupumilit sila, eh, uuwi na lang kayo. Pero pag ganun po at nagpumilit nga, kayo po dapat ang maging consistent. Nauuwi nga po kayo. Hindi niyo po sabihin, nakakapanghinayang naman, nandito na tayo, dito na lang.
Kaya huwag kang magsasabi ng hindi mo kayong panigurin.
Yes. Oh. Tulad naman sa kahit anong bagay sa pagdating sa mga bata, huwag magsasabi ng hindi mo naman kayang tuparin.
Okay.
Yan. So,
ngayon, nasa mall na. O ano na, biglang nakita yung malaking, wow!
Mami!
Ang sarap tumakbo!
Wow! Ang sarap siya naman!
Naka,
pag tumakbo. Kayo, actually sa inyo po nakasalalay kung papayag po ba kayong tumakbo ang inyong anak. Pero kung alam naman po nila at naset nyo naman sa bahay pa lang na ang mall ay hindi lugar para kung saan sila tumakbo o maglalakad lang sila, malinaw po yun sa kanila. Pero pag sabihin nating tumakbo, nakatakbo na. Bakit niyo po kasi binitawan?
Pero classmate Micah, may tanong ako.
Apo.
Mabuti bang ang mga batang maliliit, mayroon silang ID?
Mabuti po yun. Actually, maigi nga po na alam nila kung saan sila katila. Kung sakali man mawala sila, pwede silang madirect.
Hindi lang yun. Merong cellphone number, tapos tatawagan kayo na nakita siya. Although, may mga ganoon naman na sa malls na tumatawag silang meron pong nawawalang bata dito.
Na nakasuot na yellow na t-shirt. Yan, ganun, sinasabi
umiiyak
naman nila.
Umiiyak po dito. Ganun.
Kaya para po maiwasan yun, hindi po talaga dapat natin binibitawan o nawawala sa ating paningin ang mga bata.
Ang
okay
alam,
lang naman po bitawan, basta wag lang mawala sa inyong paningin
ang
mga bata.
Ang alam ko, number one na ano yun eh. Number one na binabantayan natin sa ating paglabas ng bahay, yung hindi mawala ang mga bata. Kasi, alam nangyari na yan sa akin. Alam nyo ba, mga classmates, nawala si Reiner, yung pangalawa kong anak, nawala siya sa ano, yung sementeryo nung
sa sementeryo?
November 1 na ano. Alam nyo yun? Ay, naku. Kasi very friendly si Reiner. Tapos, ano, sumama siya doon sa isang mamang tuwang-tuwa sa kanya. Inuwi na siya sa bahay.
Huh?
Oo. Tapos para akong mahilo-hilo talaga nun.
Paano
kaya
po
talaga pong ano, dapat tuturuan natin yung mga batang hindi basta-basta saan sumasama. He's so friendly. And then he went, sumama siya doon sa isang mama.
Oh.
Akala ko po hindi ko na siya makikitang muli. Kaya po talagang dapat ang number one nating binabantayan, hindi sila mawala. Meron na rin pong mga nagkikidnap ngayon. Sana po nababawasan na yung mga masasamang tao ngayon. Pero hindi lang sa hindi mawawala sa paningin. Kasi po talagang pag nawala sila sa paningin at ang dami-daming tao, mawawala.
Mahirap na.
Mahirap talagang hanapin. Kaya po talagang ano, napakahalaga na hahawakan natin sila kung masyadong maraming tao. Kung hindi naman masyadong marami, pwedeng
okay
mawala.
Lang naman.
Oo.
Hindi naman, okay lang naman na bitawan ng kamay basta hindi masyadong matao yung lugar.
Oo, okay. At saka yung ano, ang pangalawang nakikita kong talagang concern din, yung hindi sila maaksidente o maligtas sila sa sakuna. Yung pong tumatakbo ba po sa ano, sa escalator. Opo, at saka naging playground na nilang escalator. Ay parang ano,
mahirap po ang escalator kasi pwede pong maipit ang paa ng bata.
That's right. Kamay, paa.
Kung regular stairs lang yan at kaya naman ang bata umakyat baba ng stairs, wala po masyadong problema yun. Pero yung escalator na gumagalaw na pwedeng maipit ang kamay, ang paa sa mga gumagalaw na stairs na yan, dyan po tayo may
kaya hirapan. Pag in-establish natin po yung mga rules na yan, pag escalator, katabi lang kita. O nasa iba, hindi pwede kang mag-isa lang sa escalator. Pag may mga established rules po tayo, alam naman nila yun. Yung mga bata po, susunod sila. Pag alam nilang we mean business,
yes,
they will follow. Hindi po yan, mabilis po yan sumunod. Pero pong tayo, hinay-hinay tayo. Oy ha, hindi pwede ha, hindi pwedeng ganun. Kailangan, no, you have to sit here or stand here beside me. Pag dito ka lang, hindi pwede.
Totoo.
Pag yung boses po natin, siguradong tono natin, hindi pwede. Hindi talaga yan pwede. Alam nila na hindi,
yes,
walang lokohan.
Babalik tayo doon sa panindigan kung ano yung sinasabi.
That's right.
Kailangan may paninindigan.
Correct.
Kasi pati yung mga bata, maninindigan din sa pinaninindigan. Oh,
meron pa ba para sa mall, classmate Maika? So, dapat...
ang atin lang naman, basta talaga na, na kausap ng maayos ang bata, bago pa pumasok sa mall, alam na nila kung ano yung dapat ma-expect.
Classmate Maika, ganong katagal kaya ang... Ano, pwede bang buong araw nasa mall?
Mahirap po ang buong araw kasi mapapagod po kayo
so,
pareho.
So, ganong kahaba ang magandang ideal time to go to the mall? I think the ideal time would be mga sobrang mainit.
Pag masyado na po kayo nainitan sa bahay.
Pero yun yung sleeping time minsan ng mga liliit na mga bata. Yung 1 o'clock, 2 o'clock.
Pag ganyan. Well-rested na po sila, they have enough energy to walk around. Better yun.
I think it's a good time would be after their nap at in the afternoon. Kasi po sa umaga, sabi natin, magandang paglaruin nyo na lang ng tubig. Tapos po kung may kailangan kayo talagang gawin sa mall, may mamimili, may kailangan i-shopping, sa hapon na lang po, siguro between 3 and 5. Tapos just in time to eat dinner, go home sa dinner sa bahay. Palagay ko lang, nakialam ba ako sa schedule? Pero talagang sa morning, pagkagising nila, sa umaga, magandang maglinis ng bahay. Mm-mm. Magandang routine yun, no? Maglinis ng bahay, maligo, maglaro ng tubig, kumain ng tanghalian. Matulog pagkatapos matulog ng parang mayroon hapon. Siyang kaunting rhythm. Tapos matulog, pagkatulog, kumain, pagkakain, matulog pala, pagkatulog, ayun po, pwede na kayong umalis.
Pwede
tapos umuwi bago magdilim.
Or kung meron naman, pwede naman po kasi yun, kung sakaling meron kayong family gathering ng gabi sa mall na may dinner kayo, at least diretso na, tapos
tulog na.
Pagka-uwi, tulog na.
Ayan. Napakaganda po sa buhay ng mga bata na may predictability. Gives them a bit of security. Hindi yung tuwing pagising sa umaga sabihin, saan tayo pupunta ngayon? Eh, kagigising pa lang. Di ba po, napakagandang mahinahon muna sila, manahimik muna sa bahay, maglaro muna. Hindi yung kagulo-gulo na araw-araw.
Saka mas nakakatulong po kapag may routine sila sa mismong self-regulation nila.
So,
kaya na nila mag-manage ng sarili nila because at a certain time, alam nila kung ano yung kailangan nilang gawin.
Oo. Ngayon, nasa mall tayo, di ba? Pero ngayong summer, di ba, palaging pumupunta rin sa beach ang mga bata.
Yes.
They go out. Di ba po, nagbi-beach tayo, nagsuswimming tayo. Ano, meron bang specific rules pag lumalabas naman sa parang hindi katulad ng mall na ka-enclosed?
Oo. Ang beach po kasi, lalo na kung may sand, ayan, masarap yung lugar para sa mga bata kasi pwede silang maglaro sa buhangin, sa baybaying dagat, sa mababaw na parte ng dagat, no? Marami silang pwedeng gawin. Marami silang pwedeng laruin sa mga lugar na yon. Ang importante lang po talaga na maigi ang pagbabantay. Pero hindi po sa extent na hindi naman na po nakakapaglaro ang bata. So, kailangan po natin balansehin yung pagiging protective natin, yung ensuring their safety. Pati na rin yung
pag-enjoy
nila at kung ano pang added value ang makukuha nila from the place aside from swimming lang, di ba?
Oo, at saka magandang meron silang palaging nakasuot na parang
floaters
yung float
or...
sa kanyang braso.
Opo.
Para lang ano kind of safety, tapos maganda yung bright color so you know exactly
you
where
see.
To find them. Parang alam nyo, uy, pag yun, ay, alam ko yun, anak ko yun, parang ganun. Pag maraming masyadong tao sa beach. Nako, so number one sa beach ay parang lagi natin lang sinusubaybayan kasi wala namang harang-harang yan. Pero kailangan balansehin ang pag-enjoy at pagbabantay.
Opo.
Yung iba po, sobrang bantay pare, ano?
Oo, ang maganda po kasi pwedeng mag-accompany sa mas bat sa younger children ay older children. Kasi meron silang, pwede silang maglaro, pero nagbabantay din na parang hitting two birds with one stone. Nag-e-enjoy sila pareho. Pero at the same time, nababantayan din yung younger
at
child.
Sabi mo nga kanina, kailangan kausapin din sila, yung mga older children about it.
Parang
you don't assume na sila.
Yes, yes.
Pero not to the extent na yung mga older children, hindi na sila makapag-enjoy. Dahil nagmamatay na lang sila. Diba?
Naman.
Dapat po lahat nag-e-enjoy. Yes. Huwag nyo naman paggawain ng mga bagay-bagay na hindi naman nila, mm-mm, hindi na sila maka-enjoy din. Diba?
So, balance lang po talaga yan ng lahat. Ano?
Oo. Tapos, so, katulad din ng paghahanda, dapat enough food, enough clothes, tamang-tamang damit, clothes, at saka mga floats, saka maraming tubig. Kasi
mm-hmm, sunblock.
Oo, hindi pwedeng inumin yung ano eh,
tubig
no?
Na tubig agad.
Ng dagat.
Huwag po.
Oo. So yun po ang ating mga guidelines. Meron pa bang guidelines for going to the beach na kailangan pang parang siguraduhin na pag maglalagay ng ano yun ng salvavidas sa mm-hmm, sa ano
sa arms. Mm-hmm.
Meron pa ba?
Mukhang basta
so,
po
kasi sa beach talagang libre.
Tsaka
no?
Kung alam nyo naman po yung kakayanan ng anak ninyong lumangoy.
Palagay ko yung heat stroke i-avoid din. Yung parang pag sobrang mainit, labas lang muna. Mm-hmm. Kasi po, ang mga bata, hindi nila alam na hindi pwedeng maawat talaga. Kaya alam nila na sasabihin na pagkatapos kumain, wala munang magbi-beach, wala munang
best
pupunta
muna
sa labas. Doon tayo lahat sa ilalim ng ano.
Dilim,
ng, kasi po, so, hindi rin mabuti ang heat stroke talaga. We were talking about heat stroke. So, kailangan po talagang alam din nila na yung boses ninyo, pagkatapos ng tanghalian, walang pupunta sa beach, doon tayo lahat sa ilalim ng lilim o ng lilim. Yun, ganoon po. Kasi mm-hmm, kailangan din i-prevent yung possible heat stroke mm-hmm ng mga bata.
Kasi kasama yan sa safety naman na kailangan.
Ayan, oo. At saka yung sunblock po, ha? Sunblock, okay.
Yes, napakabilis talaga ng oras natin. Dahil kailangan na naman natin mag-break. Dahil ang oras po natin ngayon ay 15 minuto na lang bago mag-alauna ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I swear yan, John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Magsiw! Sisig! Chapsoy! At daing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Sa huling segment na po tayo ng Kagalingang Pantahanan at nandito pa rin si Classmate Amay.
At si Classmate Yoyit.
At si Classmate Micah. At pinag-uusapan pa rin natin kung paano ihanda ang mga bata. At syempre, kasama na rin tayo or mga magulang at mga kasambahay at kung sino pa mang mga adult at kasama sa pamilya pag lumalabas ng bahay. Yes. Eh, ako ay may tanong.
Sige po yun, classmate.
Sabihin na natin na nagawa na natin to, na ihanda na natin lahat.
So, lahat na ng paghahanda, nagawa.
Nagawa natin, pero meron pa rin nangyari.
Sa mall. Nangyari?
Sabihin na natin sa mall kasi usually dito siya kadalasan nangyayari.
Di ba po mga classmates dyan, mga nakikinig? Napansin nyo, anong malimit na
nangyayari
sa mall o sa labas ng bahay?
Anong pag may kasamang maliliit na bata.
May letter T ba sa roommate?
May S o kaya S?
At saka M. Ano po, di ba, tantrums, yung tinatawag nating tantrums. Mm-hmm. So, yung biglang hindi natin alam kung anong gagawin kasi hindi natin alam kung anong nangyayari. Mm-hmm. Tapos nagwawala. Mm-hmm. Di ba, tawag natin dyan sa tantrums, nagwawala o kaya nawawala ng bait. Parang, ano bang nangyari dito sa batang to? Parang sinapian.
Yun usually yung mga bata nakaupo sa sahig.
Ay, mabuti kung nakaupo lang.
Nalulupasay.
Nakahiga.
Nalulupasay. At talagang umiiyak.
Nag-aerobic sa sahig na may kasamang sigaw.
Yun. So, paano kaya?
Bakit ba nangyayari? Muna-muna. Bakit ba nangyayari to?
Marami kasing dahilan kung bakit nagtatantrums ang bata. Lalo na sa mall. Kadalasang mga dahilan yan ay may gustong bilhin o may gustong ipabili na hindi naman nabibili or ayaw ipabili sa kanila. Meron ding may expectation sila na hindi na-meet. Mayroong dahilan na gutom o kaya pagod na o kaya gusto pang magstay pero oras na para umalis. So, ito yung or merong ipinagbabawal na gusto nilang gawin. So, ito yung mga kadalasang sanhi ng mga tantrums ng mga bata. Kasama din dun yung hindi nila ma-express yung gusto nilang sabihin.
Lalo, yung mga maliliit,
lalo na yung mga hindi pa masyadong nakakapagsalita. No? Mm-hmm. So, ito yung mga kadalasang dahilan. Pero hindi naman limitado sa mga dahilan na yan. Maaaring iba pa. Pero ang importante po kasi pag nagtatantrums ang bata, alam natin kung bakit. Ngayon, kung hindi po natin alam kung bakit, kahit ano pang dahilan yan, ang importante ay hindi natin sila pinapagalita at sinasabayan ng kanilang tantrum. So, pag nagtatantrum sa po ang bata sa mall, wag na wag nyo pong sinisigawan at pinapagalitan sa harap ng ibang tao.
Parang ang pakiramdam ko dyan, pag sumisigaw yung mga magulang habang nagtatantrum yung mga bata, pati yung magulang nagtatantrum na rin.
Kasi po, hindi talaga sila pakikinggan ng mga bata because they are so distressed already. Ang nararamdaman lang nila, yung kanilang hindi na-meet yung expectation or yung gutom, yung stress nila. So, ang dating po sa bata, kapag pinapagalitan ng magulang habang
stressed
sila, nakakadagdag pa to sa stress. So, hindi po natin talaga ma-expect natatahan ang bata kapag nilakihan natin ng mata at sinigawan.
At palagi ko, hindi nga nila naririnig eh. Kasi, di ba po, kayo po, pag galit kayo at marami kayong sinasabi at kayo punong-puno ng emosyon yung inyong puso, di ba, at saka yung isip ninyo, hindi rin kayo nakakakinig eh.
Mm-mm.
So, useless, ano? Useless ang pakipag-usap sa isang bata na
punong-puno ng emosyon.
Oo, dapat patahimikin muna.
Totoo.
Pag sila ay nag-down na,
ng maigi.
Tsaka tanungin, pwede na ba tayong mag-usap? Mm-mm. Pwede na ba kitang makausap? Ano bang problema talaga? Doon lang sila makakasalta ng maayos.
Yes. Oo. Totoo po yan. Tsaka maigi po na kapag ayan nang nagsisimula na ang tantrums ng bata, maghanap na po kayo ng lugar na pwede kayong umupo.
Ayan.
Yung hindi masyadong matao para hindi din po nakakadagdag sa stimulus ng bata.
A public play. Hindi sa public place. Kasi minsan, alam nyo po, lalo na kung malaki-laki na ang mga bata, pag tayo ay nagalit sa harap ng ibang tao, imbis na makikinig sa atin, mapapahiya lang sila. Nangingibabaw yung kanilang hiya kaysa sa pakikinig ng lesson of the story or lesson of the time.
Mm-mm.
for the situation. Kaya po, pag ang mga bata ay gusto nating pagsabihan, sana walang tao na na parang audience or parang bang meron silang soap opera na pinapanood.
Ang uso pa naman ng UC.
Totoo. Sa mall.
Sa mall.
Naglalakad ka lang, meron nang nakatingin sa'yo.
Yes.
So, tayo po nga pang mga Pilipino, parang kilala tayo sa ganyan. Magaling tayong tumitig. Tapos po sa ibang bansa kasi ang pagtitig o pagtingin sa ibang mga tao is impolite. Hindi magandang nang tititig. Eh, tayo medyo ganyan tayo. Ako papasok pa lang sa gate namin, nakatitig na lahat na. Parang ano po, hindi tayo masyadong sensitive sa privacy ng mga tao.
Pero, hindi tayo discreet.
Pero ganun po talaga tayo yata. Kaya okay na yun. Sana yan.
So para po hindi tayo subject to prying eyes, ano, tayo po ay maghanap ng lugar na pwede nating kausapin ang bata.
Unless you want to be the center of attention.
Ay, kayo po bahala doon.
May iba rin ganun, ano? Sige, magtinginan kayong lahat. Pwede rin ganun.
parang hindi po yata yung healthy sa
opo,
bata.
Sa bata. At kahit po sa inyo, no? Hindi din po sa...
Oo, may problema maganda rin po kayong pagganap. So, ganun po, ano, dapat ipakalma natin ang mga bata, mm-mm, tapos kausapin ng private, mm-mm, tapos hindi sa gitna ng lahat ng nanonood. Tapos po ay alamin kung ano ba talaga ang problema. At maaaring yung from their perspective, iba po talaga ang perspektibo nila sa perspektibo natin.
Yes, that is
kaya
so
tingnan
true
natin kung bakit talagang ano yung nararamdaman niya. Mm-hmm. Pero po, maganda rin na sabihin sa kanila na makakausap lang kita pag ikaw huminahon. Mm-hmm. Hindi tayo pwede mag-usap pag ikaw ay hindi mahinahon.
Totoo. Kasi hindi din niya po talaga mapapakinggan yung sinasabi ninyo.
At malimit, ito yung mga, ano, no, yung hindi napuntahan yung dapat puntahan, mm-hmm, hindi na, may alam ako, may kasama akong kaibigan na nakipag-date. Eh, bigla na lang nag-tantrum yung anak niya doon sa isang tabing, tapos buong panahon, yung pala ang gusto niya, shake o binilang siya ng juice, ang gusto niya pala i-shake. Ay hindi naman siya nagsalita. Tapos buong panahon hindi maintindihan ng nanay ko anong kailangan. Kaya po siguro bago tayo mamili, bago kung ano, ay tanungin muna natin yung opinion nila. Hindi natin sila pinapangunahan din.
Totoo.
Ano?
Kailangan din natin i-consider yung choices na gusto nila.
That's helpful. Oo. Tapos pag yung pagpamimili, naalala ko nung lumalaki yung mga anak ko, ay ang sasabihin ko, meron kayong budget na 100 pesos each, o kaya may budget sila po, sahanap na sila ng 100 na gusto nila. Pwede kayong bumili ng isang laruan ngayon para masarap na may uuwi sila, pero yung budget nyo po 50 pesos, masaya na
kami
po
rin
yun.
Kami rin noon, diba? Nung nag, dati po kasi pagkatapos namin magsimba ng Linggo, mag-grocery kami ng mami ko. At apat po kami magkakapatid. So, ang sinasabi niya po sa amin, pwede lang kayo kumuha ng isang bagay sa grocery na hindi lalagpas sa 20 piso nga po yata nung panahon na yun.
Oo, diba? Ang ganda-ganda nun. They know their parang boundaries. Pagkatapos po, may option din sila. Kung ayaw mong gastahin ngayon, tatago natin para idagdag sa susunod na linggo.
Pwede
kung gusto mong
yun
bilihin yung mas mahal, diba?
Pwede po yun.
Ang saya-saya ng ganun.
Yes.
Oo.
At mas naiinganyo din ang bata na gumawa ng sarili niyang decision.
Naalala ko yung apo ko nga, sabi nila, oh, once a week lang ang pagbili ng toys. Aba, sumobra-sobra ng once a week na parang ang mamahal. Kaya binawa. Sa medyo, alab, marami ka ng toys, kaya hindi na tayo bibili ngayon. Parang may moratorium sa toys. Nakikinig naman, tuwan-tuwa, nakakatuwa naman. Mas mabuting konti, basta gustong-gusto kaysa marami na hindi maganda.
Totoo.
Hi, Alab! Larita is here. Anyway, sabi ko man, makinig siya sa akin. Anyway, gusto ko lang pong, classmate Micah, maidadagdag ka pa ba? Okay na.
Okay naman na po. Basta lang, pwede, habang kinakausap po yung bata, pwede niyo pong balikan yung napag-usapan niyo para po mas lalong humina.
Ayan. Totoo yan. Kasi po, pagkatapos ng outing, pagkatapos ng punta sa mall, pag-uwi sa bahay, magandang pag-usapan. Yes. Si classmate Michael last time, lagi niyang sinasabi, magandang pag-usapan ang ginawa. Because they are able to synthesize and process the experience. Yes. Kasi po, minsan tayo patalon-talon ng mga experiences ng mga bata. Hindi na nila nagkakaroon ng panahon na naramdamin at isipin at at dugsong-dugsongin ang kanilang mga kasalanan, karanasan. Kaya po gusto ko na lang pong i-summarize, sabi po ni classmate Micah, pag tayo lumalabas, kailangan paghandaan natin ang kanilang pagkain, ekstrang damit at mga orientation ang anong pwede nilang gawin. At hindi lang silang ino-orient, pati yung mga kasama nating matatanda sa ating paglabas. Tapos po, dapat malinaw na malinaw ang dahilan ng inyong paglabas. Hindi yung sasabihin ay hindi tayo magsha-shopping, mamimili lang tayo ng, para sa inyo, mamimili lang tayo ng groceries. Dapat po malinaw yon. At pangalawa, napakahalaga po na alam natin kung ano yung mga basic nating binabantayan na hindi sila mawawala, hindi sila masasaktan, tapos na hindi sila maaksidente, at kailangan hindi sila makikidnap, o kaya tapos hindi rin sila masyadong mafo-frustrate kasi malinaw ang mga expectations from the start, para hindi sila mag-tantrums o mawala ng bait, sabi nga natin, o magkakagulo. Tapos po, isa pa ay kailangan nating balansehin. Given all of this, kailangan nating balansehin. Lumalabas nga tayo para mag-enjoy. So, balansehin po natin yung ating mga rules. Huwag masyadong marami. Konti lang po, nakakalunod at nakakalimot sila ng mga rules. Pag sobrang dami, para naman mabalanse natin yung pag-enjoy nila. At saka naman, lalabas kayo, puro rules naman yon. Okay, we'll go out so you can follow rules. Hindi yan pwede po. Lalabas tayo para tayo mag-enjoy, hindi para sumunod sa mga rules. ganun po ha, para pag-uwi ninyo, ay enjoy kayong lahat. Hindi po yung pag-uwi ninyo, pagod na pagod ang lahat, tapos frustrated ang lahat, kasi exhausted ang lahat, kasi nagkagulo at nagkainisan. Ayan po, sana mag-enjoy kayo sa inyong paglabas kasama ng mga bata. Sana po ay may napulot kayong little nuggets of wisdom from sa ating episode ngayon. Mag-enjoy po kayo. Konti na lang naiiwan. Isang buwan na lang bago magpasukan.
Yes.
Sana po ay mag-enjoy kayo. Yes. Classmate Micah, salamat ng marami sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon sa iyo.
Maraming salamat. Mm-hmm. Masarap talaga maging bahagi ng kagalingang pantahan.
Okay. Si classmate Amay, may gusto kang sabihin pa?
Mag-enjoy
po kayo sa inyong paglabas at magkikita po tayong muli sa susunod na Lunes. Sana po ay magpatuloy kayong sumubaybay sa amin. Ang oras po ngayon ay 1 minuto na ang makalipas ng alauna. Lumampas na po kami. Ng alauna, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang pantahanan!
Hanggang sunod na Lunes, 12:00 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602. Kasali ka!